Známe hosty.
My jsme si tady vypnuli všichni mobily, tady já jsem nemusela, protože jsem ho úspěšně v uvozovkách tedy zapomněla doma a ono je to dobře. Pořád máme hosty, právě začíná a máme tady na návštěvě badatele Milana Dittricha. Pěkný den vám přeji.
Dobrý den.
Odkud jste přijel?
Přijel jsem z Náchoda.
Tam bydlíte, žijete, narodil jste se tam, Náchodě?
Narodil jsem se, já jsem se narodil v Praze, v Nerudovce. A do 30 let jsem byl v Praze, potom v Náchodě, pak v Německu a potom zase v Náchodě.
V Německu jste žil i nějakou dobu?
15 let, ano.
15 let. A pak jste se vrátil radši do České republiky.
Se synem.
My si dnes budeme povídat o sakrální architektuře. Jak byste specifikoval tady ten pojem jednoduše? Co to je sakrální architektura?
Tak sakrální architekturu bych teď specifikoval jako poselství. Já tomu říkám poselství Atlantis, čili poselství starověku. Ten starověk měl znalosti, které ještě dneska my ani nemáme, a ti zasvěcenci starověku chtěli jejich znalosti předat nám, že budoucím generacím. A to samozřejmě není tak lehký, až to se jedná o tisíciletí, čili oni musí si najít způsob, kterým to předat, a hlavně do čeho to vtisknout, tu matrici. A to je nejlepší kámen, že? Mm-hmm. Ovšem pro kámen musí zase vymyslet speciální jazyk, který zase překoná tisíciletí, a to byla forma. Forma. Čili oni vymysleli ten jazyk, teda té alegorie, symboliky, podobenství, a vtiskli to do obrazů a do plastik. A samozřejmě tvarbu katedrál, kostelu a tak dále.
No je pravda, že právě proto nás to možná tak táhne do těch antických zemí, abychom se tam podívali na ty stavby, které nikde jinde nenajdeme. Táhne nás to i do Asie, do Číny, kde zas to mají trošku nějak jinak. Obdivujeme i nádherné katedrály v Praze. Na mě tedy aspoň to tak působí, že si vždycky obdivně říkám, no jak tohle mohli postavit v tom daném století.
Mm-hmm. No je to, my to máme tak nějak v podvědomí. Máme v podvědomí, že tam něco je napsané, ale nevíme co. A já, když jsem už byl jako dítě, tak jsem si představil, že jednou najdu takovou nějakou knihu, v které najdu všechno o světě. A všechno o tom, odkud přicházím, kam jdu, jenom o sobě, ale o lidech, o světě, ovšem. A jak jsem ji hledal pořád? Vlastně jsem ji hledal až hrozně dlouhou dobu, až tady do toho Náchoda, že já tam jsem začal tak chodit na výlety po těch Orlických horách a pod Orličí hlavně, a tam jsem narazil selské baroko a hrozně se mi zalíbilo. Ono to je jednoduchý,
to je krásný
selský baroko, takový jednodušší, jo. A tak jsem se začal fotografovat, to byly tisíce a tisíce kilometrů, co jsem tam prochodil s kamarádkou, dlouhý leta, jo, 10 let jsem tam prochodil, no a spoustu fotografií jsem nahromadil, a když jsem už jich měl dostatek, jsem viděl, že v tom něco je, jo. A už jsem viděl ty souvislosti, začal jsem to luštit a tak to vlastně začalo.
A to je váš koníček? Takový, že luštíte, co nám ti předci mohli dát, v čem je otisk té jejich doby, kam směřujeme, to je váš koníček velký už od toho dětství?
To je taková vnitřní potřeba.
Prostě vás to nutí.
Nutí, jo, takové vnitřní vedení, že?
Mm-hmm. Za chvíli tady budeme bádat společně s Milanem Dittrichem a doufám, že prozradíte, jinak byste tady nebyl, co všechno jste zjistil za ta léta.
Máme hosty.
Máme tady badatele Milana Dittricha a obdivovali jsme před chvílí nádhernou lidovou architekturu na Náchodsku. Ještě se tam vrátíme, ale máme také dotaz od pana posluchače, který nám napsal. Zajímalo by mě, jak hodně byla pravdivá reportáž v České televizi Stavitelé katedrál. V tomto pořadu se hovořilo o stavitelích katedrál jako o výjimečném společenství lidí, kteří uměli stavět katedrály tak, aby přetrvali staletí. Obrovské stavby, které nenarušily ani války, ani zub času, tu stojí dodnes. A tak by mě zajímalo slovo odborníka, zda je na tom něco pravdy, nebo zda mohl takovou katedrálu postavit prostě každý stavitel. Nevím, jestli i toto studujete.
On tam se dotýká toho bratrstva, že jo, to je takzvané bratrstvo stavitelů chrámu, potažmo bratrstvo stavitelů pyramid. To je taková pododnož toho bratrstva stavitelů chrámu. A tohleto bratrstvo vlastně existuje tisíce a tisíce let. Staví na východě, staví na západě, staví nejenom katedrály, kostely a takový ty, jak říkáme, ty křížky u pole, že? A všude tam jsou v tisícinásobných opakování vtisknuté takové ty základní principy, na kterých je postavený ten multidimenzionální kosmos.
Pan Miloslav ještě tady podotýká, že prý ten spolek, že to mohli být svobodní zednáři, že, a že údajně tady v tom spolku byl i Karel IV. A proto nebyl problém postavit katedrálu v Praze, i když jiná významnější města se jí nikdy nedočkala.
Tak je to v podstatě, je to tak správně. Karel IV. Byl jedním z rytířů kulatého stolu, a spolu s ním byli další stavitel. Ti svobodní zednáři jdou do toho směru, ono vlastně to bratrstvo stavitelů chrámu je spojený s těmi svobodnými zednáři, tam se to prolíná, že rytíři kulatého stolu, to byly všechno takové ta neveřejná bratrstva, dneska se tomu říká ne tajná, ale neveřejná bratrstva, kteří chtěli udržet to vědění pro budoucí generace a kteří chtěli přivést ten nový světový řád, jak oni tomu říkali, čili zase zavést to, co tady kdysi bylo v době Atlantis a čemu já tedy říkám zapomenutá cesta.
Jo? No, i když teď v poslední době vyšlo mnoho článků, vy mluvíte v minulé čase, ale i v současné době existuje tento řád a svobodní zednáři tady v České republice také, kteří jsou v něm začleněni. Nevím, jestli o tom máte nějaké zprávy, ale běžně se vyskytují takové informace.
Tak vím o něčem, mám o tom zprávy, takový všeobecný přehled mám, jo? Všeobecný přehled, ovšem nejsem s nimi ve styku, já dělám...
Vy si děláte svoje pěkně.
Svoje, tak. Ano, ten rozbor.
A jste možná daleko svobodnější než svobodný zednář, vidíte. Za chvíli se tedy vrátíme, jak jsme slíbili, pěkně do Náchoda, do těch kopečků tam a budeme obdivovat lidové stavitelství, řekneme si nějaké ty znaky a co všechno badatel Milan Dittrich zjistil navíc.
Máme hosty.
Badatel Milan Dittrich z Náchoda je tady se mnou ve studiu, povídáme si teď o nádherné malebné krajině na Náchodsku. Mimochodem, když trošku odbočím, vy jste říkal, že jste tam léta chodil, že to tam máte prochozené. Pro nás, kteří to tak neznáme na Náchodsku, co byste doporučil, jaký výlet, co bychom měli vidět?
No, já bych doporučil celé Orlické hory a pod Orličí, protože tam, kde jsem se já pohyboval, tak to bylo pod Orličí. A já bych tak řekl od toho Náchoda Žamberk, až někde toho Jabloného, pod Orličí. Protože v těch Orlických horách není už tolik těch sakrálních věcí, je to spíš v tom pod Orličí, nebo řekněme takhle v celém tom kraji.
Vidíte, to bych ani neřekla, že sakrální může být i nějaká chalupa lidová. Tak zkuste nám to vysvětlit, čeho si máme všímat, až půjdeme na takový výlet v Podorličí, tak čeho si na té lidové architektuře máme všimnout?
Tak ta světská architektura přebírala prvky z té sakrální architektury a ti stavitelé chrámů vtiskli do toho každého slohu, ať to byl gotický, nebo to byl barokní, vtiskli to poselství Atlantis, jo, svým způsobem pro každý ten sloh a to, co je takový nejtypištější, co hodíme na ty sakrální architektuře, a kterou někdy přebírá ta světská architektura, právě jsou ty kříže. Kříže a co je na tom kříži zajímavý, dost často se to vyskytuje, že ve středu toho kříže máme slunce.
Ano.
Nebo to máme ještě nějaký útvar podobný slunce, paprsky, jako paprsky vycházející z toho středu a pod tou koulí toho prodlouženého kříže směrem dolů, pod tím křížem teda, je koule, takhle, koule.
Ono se to těžko popisuje, víte, když to fotíte pomalu každý den, ale vím, co myslíte.
Čili řekněme, je tam kříž, na té střeše většinou je to na střech, aby to bylo dobře vidět, je tam kříž, ve středu toho kříže bývá ještě slunce nebo paprsky vycházející z toho a dole, těsně na tou střechou je koule. A tohle to je vlastně taková hlavní hlavní, bych řekl, to poselství Atlantis, jo, ten hlavní.
No a tak to nám vysvětlete, co to je vlastně to poselství, co nám říká?
To poselství nám říká, že tady existuje nějaké centrální slunce, které ve starém Egyptě zvali Aton, že jo, protože máme to fachového faraona Achen Atona, pač on se podle něj pomenoval, jeho Nefertity, žena Nefertity, že jo, ta se jmenala Neferu Aton, čili opět byla pomenovaná podle Atonu. To Aton znamená, že, no Aton, tón A, že 438 Hz, skutečně tenhle ten tón, je to praton, na kterém byl postavený kosmos, protože Bible nám říká, že na počátku bylo to slovo. A to slovo bylo A. Jo? Takže takhle je to.
Jak to říkáte, tak skutečně všechno se vším souvisí.
Proto tady máme zvony, že jo? Ty zvony původně z těchhletěch, v té věži, na které je nahoře ten kříž a to slunce, tak máme zvon. Ty zvony si říkáme, no tak proč tam jsou, že? Oni jsou tam proto, že v tom starověku používali trilitóny, které reprodukovaly tenhle tón A. Ale když už pak trilitóny nefungovaly, tak...
A jak to vypadalo, ty trilitóny?
Trilitón je kvádr. Jako překlad u dveří. Máte dvě stojiny ve dveřích a je tam překlad. A ten překlad, když se udělá z žuly, a to byly docela velké ty trilitony, tak musí to být hornina s takovými mikrokrystaly, které jsou schopny transformovat to informační pole, který prochází tím trilitónem ve zvuk. A to bylo právě 438 Hz tón A.
A to měli v té antice, to používali.
To měli v antice, ano, přesně tak. A bylo to tedy na Stonehenge, jo, tam jsou ty stojiny, tam je ten kruh, ten kromlech, a na nich máme přece ty vodorovné trilitóny. Takže tam se sešli jednou za rok o letnicích a čekali, až přijde ten energoinformační puls. Když přišel, trilitóny se rozezněly a oni s nima zpívali to A, to bylo to slovo základní stvoření, že mm-hmm. Na počátku bylo slovo.
No vy jste tady říkal, že zvony vznikly, že jsou to v podstatě takový potomci těchto trilitónů, ale na druhou stranu zase někdo by vám řekl, no proč zvony? No přece proto, aby lidi věděli, kolik je hodin, protože hodinky ještě neměli, aby věděli, kdy je čas oběda, kdy je večer, kdy mají jít spole domů a tak dále, že to v podstatě nahrazovalo čas, ty zvony.
Tak to už si tam potom k tomu přidali, jo? To se dá využít na měření času, že? Ale původně tomu tak nebylo. To už jsem říkal, že ty zvony měly tenhle ten tón původně, dneska už se taky vělají v G, v D,
ano,
v jiných tóninách.
Aby to znělo různě.
Ale původně samozřejmě zase ten název tři, L-I, světlo. To světlo máme v tom anglickém light, že jo, Ligert, máme to v tom německé Licht, a to je původní ligurské slovo, atlantské slovo, a potom je to tón, a to je T, je zvuk, a on je prabití. Čili vlastně je to světelný zvuk ze světelného prabití, nebo světelný zvuk z prabití, jo. Takhle vyjádřit jiným způsobem.
No, zkrátka, jste badatel se vším všudy. Milan Dittrich ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli budeme v našem povídání pokračovat. Pokud by vás cokoliv zajímalo, o čem tady hovoříme, něco té sakrální kultuře byste chtěli slyšet, o těch stavbách, tak Milan Dittrich je vám tady k dispozici. Telefon taky k dispozici. 466 500 616.
Máme hosty.
Teď jsme měli velmi milý telefon od paní posluchačky Olgy, kterou zdravíme, a dokonce mi zvonila do ucha, tedy přes telefon, zvonečkem po svém pradědečkovi říkala, že tam je právě ten tón A, o kterém tady mluvíme, že to je ten náš praton, tón A. A hovořili jsme tady o trilitónech a o takových zvláštních rádoby zvonech, které existovaly už ve starověku. A vy jste říkal, že nakonec se na ně můžeme přijet podívat? Kam pak byste nás pozval,
no,
do světa?
Chtěl, jak jsem vám uváděl teda to Stonehenge, tak já bych přeskočila teďka do toho Egypta, kde v té velké pyramidě v Gíze je uložený 43 velikých trilitónů. Odhaduju tak dílku každého to překladu na takových 8 metrů. Ty trilitóny byly laděné a byly laděné na těch 438 Hz, proto nahorce odebírali ten materiál a tři z nich jsou prasklé. To znamená, že kdysi byla ta energie, která do nich přišla, tak silná, že ty mikrokrystaly se tak rozkmitaly, že ty tři z nich praskly, ty trilitóny. Mm-hmm. Jsou tam dvě šachty šikmo nahoru, kterými ten zvuk se šířil do okolí. Tak jak jsem mluvil o těch letnicích, když na těch letnicích to přišel ten hlavní silný puls, když přišel z kosmu, z centrálního slunce Aton, o kterém jsem už mluvil, se rozezněly ty trilitóny a lidi věděli, že svět je v pořádku, že je poslaný od Pana Boha Duch Svatý, že jo, že tedy ten svět je dále funkční, dostane tu energii. Mm-hmm. Jak já tomu říkám, energie a software.
Ano, když jsme se dostali takhle hluboko do minulosti, tak pojďme ještě hlouběji. Teď se bádá nad tím, jestli Atlantida existovala, či neexistovala. Takový ten oficiální vědecký názor je, spíše se kloní k tomu, že ne, že nic takového nebylo. Ale stále zase už se vyskytuje více a více informací o tom, že to tak být mohlo. A je mi jasné, že vy se kloníte k té existenci, že jste o ní přímo přesvědčen. Proč jsou nějaké důkazy podle vás a jak to tenkrát bylo? Zkuste nám to popsat, ať už tomu budeme věřit nebo ne.
Já jsem nechtěl věřit tomu, že ten Aton se dá i zneužít. Ten se dá zneužít tak, že ta energie se dá využít k vychýlení třeba zemské osy. A já nevím, jestli to byl přímý záměr těch, kteří to v té Atlantis dělali, nebo jestli to byl nějaký vedlejší účinek, ale jako říkám, pořádně ta zemská osa se vychýlila. A tam, kde jsme měli dřív na Sibiři, že jo, kde byly subtropy, tak ty mamuti zamrzly, takže na ně napadal sníh, že? A tak se dneska bádá, jak je to možné, jak se tohle mohlo stát. Antarktida, která, říkám to dobře, Jižní pol, Antarktida, ano. Antarktida, která tedy byla v úrodnou zemí, tak dneska tam máme na tom 3 kilometry ledu, že? A to se stalo právě těmhle tím z tohohle důvodu, čili ta Antarktida, ta Atlantis na tomhle tom zašla. Já se nevěřím, říkám, to bych se opakoval, že se to udělá dále, stalo se to. A to je asi proto také důvod, že trilitóny dneska mlčí. Aby se to nezneužilo, tenhle energoinformačního ptoku, tak to byl pozastaven ten tok a dneska mlčí a čeká se na dobu, kdy bude zase možno je spustit, což bude za určitou nějakou dobu x let.
Tak teď na vás koukám trošku jako nevěřící Tomáš, jenom ještě jedna informace, pokud tedy budeme věřit v existenci té země bájné Atlantidy, kde ležela, na jakém území?
No, tak ona Atlantis vlastně byla. Ono se jí říkalo, my říkáme Atlantis podle Platóna, že? Který samozřejmě to jeho jméno znamená Pelaton, to byl zasvěcenec, jo?
Opět jsme u toho tónu
A. Opět u toho Atonu, ano. A tyhle ty...
Tak teď jsem se ptala právě na to území,
to kde, území. Kde to tak... No ono se tomu, tam tenkrát tomu neříkali Atlantis, nýbrž Tritónie. Až ty tři tóny, tam byly nějaký základní tóny, já vím o A. Vím, že tam bylo cis D, tak bude to asi ten akord A, jo. A jsou možná i další tóny, ten A byl hlavní, protože v tom akordu A je hlavní tón A, pak jsou ty tóny cis a D, že? Proto tři tóny. A byla po celém světě, takže v podstatě můžeme říct, to byla globální kultura kosmická na kosmické bázi kosmické kultury.
Teda, vy jste mě teda zmátl, úplně jsme se dostali do prostor bájných, kde můžeme jenom fantazírovat, i když filmů bylo taky už hodně na tohle téma natočených a vy se v tom jistě orientujete daleko lépe než já nebo někdo z našich posluchačů, proto bych se vrátila zpátky na zem pěkně do současnosti a za chvíli završíme to naše povídání aktuálními informacemi o sakrální kultuře a sakrálních stavbách.
Máme hosty.
Ještě jednou se dnes vrátíme k sakrálním stavbám. Já když se nad tím tak zamyslím, nedávno jsem byla na dovolené v Thajsku a tam bylo mnoho překrásných staveb, zase ale úplně jiných, odlišných od té naší kultury tady západní. A tak jsem si říkala pak, je to jedno, křesťanství, buddhismus, islám, je spousta náboženství, ale stejně všechny mají ten svůj prapůvodní společný základ. A když si to vezmu na ty stavby, tak postupně právě kvůli těm různým druhům náboženství se na nich zobrazovalo to, co tam je. Třeba v tom Thajsku máte jednoho budhu vedle druhého. Ale ptám se na ten společný základ. V čem tkví to, co máme všichni na celém světě společné?
Ten společný základ tady je a já bych ještě chtěl zdůraznit, že to tak dělím ty chrámy na východní a západní. Přičemž ty východní chrámy, třeba Borobudur na Jávě, nám znázorňuje model multidimenziálního kosmu.
Borobudur na Javě.
Ano, na Javě. V té západní hemisféře zase máme jiné chrámy, které zase znázorňuje jiné akcenty těch jejich znalostí.
A jak vypadá ten Borobudur?
Ono je to jako pyramida vlastně, jo. Jako pyramida je to třírozměrný model kosmu, no představte si pětistupňovitou pyramidu. A každý ten stupeň znamená jednu vrstvu toho multidimenzionálního kosmu. Či to třírozměrný model, existuje jiné modely, jako sférický model, mluvil jsem o těch koulích na kostelních věžích, když se pojáme na kostelní věži, máme tam ty koule, to je sférický model kosmu.
Stejně já si říkám, vy už budete tak, jako je někdo to, tím svým povoláním tak zahlcený, že vyjdete třeba tady po Pardubicích a teď se podíváte na kostel svatého Bartoloměje a řeknete si, aha, tak tady je koule, tady je kříž a to znamená tohle, tohle, tohle a ti prapředci nám tím chtěli říct to a to a to.
Bratrstvo stavitelů chrámu nám chtělo říct, když tady máme ve prostředku ten morový sloup, tak nám tím chtělo říct, že je to model kosmu. Nahoře vždycky máme centrální slunce Aton, třeba v Jindřichově Hrabci na morovém sloupu, já skutečně tady si nespomínám, ale nahoře skutečně je to slunce, které má tvář, lidskou tvář a pod ním ty další všelijaké struktury, plastiky, to je právě ta řeč, alegoricko-symbolická řeč bratrstva, kde oni znázorňují ten model kosmu na tom morovém sloupu, teď mluvím o tom morovém sloupu, od centrálního slunce Aton, třírozměrný model až dolů do těch takzvaných kosmických slupek.
A já když o tom tak přemýšlím, tak se asi málo dívám kolem sebe a to dnešní povídání, když už nic jiného, tak nás mohlo naladit, abychom více otevřeli oči do kořán a dívali se na ty stavby, které postavili naši předci a popřemýšleli o tom, co tím chtěli naznačit, co tím chtěli říci. Badatel Milan Dittrich byl dnes u nás ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Pokud byste se ho chtěli zeptat na něco konkrétnějšího, tak můžete dnes v Domě techniky, bude tam pro vás v 18 hodin a všichni jste pochopitelně srdečně zváni. Já vám děkuji za návštěvu a naschledanou.
Naschledanou.